Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. V Luno v současné době působí na 110 aktivních členů a rozeseti jsme po celé České republice. V Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích a Olomouci. A právě z Olomouce si za námi dnes udělala výlet naše školitelka Kyumi Chow. Kyumi, ahoj, vítám tě ve studiu.
Ahoj Štěpánko, ahoj milí posluchači.
Kyumi je studentkou 6. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v Luno působí už 5. rokem. Na své cestě se vypracovala až na pozici nejvyšší, pozici seniorní školitelky. A dnes tak patří k jedné z nejaktivnějších a nejzkušenějších školitelek u nás. Znát ji můžete například z našeho YouTube kanálu, třeba z videa o samovyšetřování prsou, z moderování našich panelových diskuzí nebo z rozhovoru na Instagramu či Facebooku. I díky Kyumi už se nám podařilo zachránit na 56 lidských životů. Kyumi, naši posluchači už asi poznali, že tvé jméno nezní úplně tradičně česky. Prozraď nám, odkud pocházíš.
Tak už možná spoustu z vás tuší, že můj původ je vietnamský. Oba mý rodiče jsou Vietnamci a přijeli jsem do Česka za prací a za studiem. A já spolu s mými dvěma sourozenci jsme se tady už narodili v České republice, naši tady už i zůstali, takže jo.
Takže už jsi vyrůstala tady.
No.
Kyumi, je to tak, že vietnamská jména mají vždycky 3 části?
Máš pravdu. Je zvykem, že Vietnamci mívají 3 jména, někteří i třeba i 4. A mé jméno celé je, jak jsi správně říkala, Chow Kyumi. Chow je příjmení a to Kyumi je křestní jméno.
Má to Kyumi nějaký význam?
Já jsem doposud, dlouho jsem ani netušila, co to jako znamená, vůbec jsem si potom nepídila, ale tak jak ty se mě ptáš, tak se mě ptali i kamarádi na střední, na základce, tak jsem si to jako potřebovala zjistit samozřejmě. A na Google, vygooglila jsem, že mi znamená půvabný a Kyu jako ladný a elegantní.
Takže tak to by úplně sedí.
No, to teda nevím. Naši byli, jako jak už můžete poznat, tak byli fakt poetičtí a prostě vymysleli tohleto slovní spojení. Já nevím, jestli jsou úplně nadšení s výsledkem, ale
určitě ano. Kyumi, já když si vzpomenu na základku, tak tam jsme našim spolužákům vietnamského původu říkali českými jmény, jako třeba Anička nebo Lenka. Měla jsi taky nějaké takové?
Já jsem tohle období úplně vytěsnila, Štěpánku, no. Nevím, no, jo, přesně tak, jako na základce a na základce a pak ještě i mateřské školce, tak se mi přezdívalo Katka. Katka Chow jsem se představovala. Ono to pro spolužáky, ale i pro ty učitelky bylo mnohem příjemnější a komfortnější mě tak oslovovat.
Jednodušší,
protože já pocházím z malé vesničky, tak tam jakože jsem vypadala jako exot s těmi očima. Ne, ale bylo to pohodlnější pro všechny strany.
A kdy přišel ten zlom, kdy už si přestala být Katka a vrátila se ke své Kyumi?
Já jsem si říkala, že potrápím teď to okolí a zkusím se představovat pod jménem Kyumi. A to přišlo s nástupem na vyšší gymnázium. No a pak na univerzitě už to bylo jenom Kyumi.
Tak tě známe my.
Přesně tak.
Kyumi, říkala jsi, že jsi z malé vesničky. Já často na tvém Instagramu vidím fotky s různými zvířátky z přírody. Je příroda něco, co tě naplňuje?
Příroda je pro mě fakt místo, kde se cítím být jako doma, kde se cítím být v klidu. A ano, doma s rodiči jsme vytvořili takovou minifarmu, malé hospodářství, kde si mamka pěstuje všemožné česneky a dýně. Letos bych vypěstovala nějak přes 100, tak je na to pyšná.
Výborný úspěch.
A máme tam zvířata jako ovce, jak jsi zmiňovala, 4 teď momentálně. A ty nám slouží jako taková sekačka na trávu, no. A hnojí nám to zahradu, takže jsme tak spokojení. Je to fakt pro nás taková oáza klidu.
No. Já doporučuji všem, kdybyste občas potřebovali i v internetovém světě trochu zvířátek, tak i z těch fotek čiší oáza klidu. Kiyomi, kdy přišlo rozhodnutí studovat medicínu?
Kdy to přišlo? Asi s příchodem nějakého impulzu od mé chemikářky. No, já jsem do té doby si myslela, že budu dělat architekturu, že se jí budu věnovat nějakému umění, ale a najednou přišel tenhle impuls a já říkala, jo, tak to budu vyzkoušet. V té době ještě studovali dva mý kamarádi, no, sourozenci mé nejbližší kamarádky Markétky, studovali zubařinu v Olomouce a já si říkala, takže bych zkusila fakt tu medicínu. No a najednou byl čtvrťák a já jsem podávala přihlášky, jako my všichni, a najednou, no, zubařina nevyšla, bohužel. Tak jsem se rozhodovala nad zdravotním laborantem, myslím, že to byl tenhle obor. A pak všeobecným lékařstvím. A vybrala jsem si teda medicínu, no.
Splnila medicína nějaká tvoje očekávání?
Jestli splnila, to si netroufám ještě říct. Možná s odstupem času dokážu zhodnotit. Ale jsem ráda, že můžu studovat takhle široký obor, který má obrovský potenciál měnit vůbec lidské životy. Takže s tímhle jsem spokojená, že jsem vydržela a nějak se snad dostuduju tuhle školu spolu s vámi.
Budu ti moc držet palce.
Děkuju.
Už nám zbývá jenom kousek.
Jenom pár těch státních.
Kiyomi, je pro tebe jako studentku vietnamského původu studium odlišné? Vnímáš to tak?
Nemyslím si, že úplně odlišné, ale díky svému vzhledu se nevinu situacím, kdy se cítím být malinko jiná. Jako mladší za dob té, jak jsme zmiňovali, Katky Chao, tak to bylo mnohem náročnější. Ono žít v tom světě těch dětí, které jsou úplně bezprostřední, a být jedincem, který trošku nějak vyniká nebo trošku se odlišuje od ostatních, je trošku náročné, no. Se můžete asi spoustu z vás představit. Nicméně mě to fakt zocelilo, tohle období. A myslím si, že teď na to vzpomínám jako s takovým úsměvem a trošku s nadhledem. Prostě si myslím, že mě to tak nějak definuje, ten můj vzhled a můj původ, takže jsem moc ráda za to, co jsem a kdo ze mě vyrostl.
To je moc hezký, že to takhle vnímáš. Já vím, že třeba tady v Praze jsou na některých školách i spolky studentů vietnamského původu. Máte něco takového i u vás? Je to zvykem, že si takhle stmelujete dohromady?
Tak jak správně říkáš, vím, že v Praze vznikají na 3. lékařské fakultě spolky, jako je Medvěd, který združuje právě vietnamské studenty medicíny. Nicméně v Olomouci je nás fakt málo, to bys tam počítala na prstech jedné ruky, takže si myslím, že není těchto podobných spolků u nás v Olomouci potřeba. Možná v budoucnu, kdy se budou hlásit víc a víc studentů medicíny právě vietnamského původu nebo jiného původu, takže by se vzniklo takové nějaké seskupení.
Dobře. Kdy jsi se potom přidala k LUNO?
No, to byl, tuším, rok 2017, kdy jsme nastupovali, myslím, i my dvě, nebo ty
jsi? Já jsem nastupovala kousek po vás, až tak půl roku, tři čtvrtě ještě, od toho velkého školení.
Jo, velkého školení, tak to si pletu možná ještě s Tamčou a Dun, Peťou, to jsou ti, co nastupovali na podzim 2017. A jo, to si pamatuju velmi živě. To jsme přijeli 10-15 školitelů z Olomouce a vytvořili jsme tak základnu, nově vznikající základnu olomouckého týmu. Jsme viděli nějaký inzerát na Facebooku a pak jsme si říkali, jo, půjdeme změnit svět. Tím, že nastoupíme do týmu Kačky Vackové dolů, no.
A povedlo se to.
Povedlo, přesně tak. Už je nás spoustu, sice se ten tým obměnil, spoustu členů olomouckého týmu už působí jako lékaři po celé České a Slovenské republice, ale pořád jsme a držíme, to jsem ráda.
To jsem ráda. Ty jsi i po nějakou dobu byla tým lídrní olomouckého týmu. Mm-hmm. Jaké to bylo, co ti to dalo? Mm.
Jo, to byla zkušenost teda. Já jsem k tomu měla jako šílený respekt. Já jsem se totiž do té doby neměla s touto pozicí, s touto funkcí vůbec žádné zkušenosti. No, takže jsem byla, bála jsem se toho samozřejmě a bylo to jakési přijetí velké zodpovědnosti vůči celého týmu Luno, ty bych měl udělat klik.
My totiž u nás v Luno neskloňujeme.
Přesně tak, to je jako prohřešek, jako sprosté slovo. Takže mi v Luno, jo, jsem nikdy nebyla takhle na pozici toho team leadera, ale naštěstí jsem dostala pomocnou ruku, neobdržela pomocnou ruku od tehdejší zakladatelky, to Kačka, ale ředitelky Luno Blanky. To jsem obdržela pomocnou ruku a s její pomocí a s pomocí kouče jsem nějak objevila to kouzlo být tím team leaderem a takovým člověkem, který by ten tým vedl vzhůru, no, aby nezaostávala, abych namotivovala ty mladé školitele k aktivitě a k růstu.
To jsem ráda, že se to povedlo. Myslím si, že olomoucká pobočka je taková průbojná i možná kvůli tobě.
Doufám. Ne, my tam máme jako výborné školitele, fakt aktivní, já jsem na ně moc hrdá a pyšná.
Takže si odvedla dobrou práci.
Doufejme.
My každý máme v Luno nějaké momenty, na které rádi vzpomínáme, na které jen tak nezapomeneme. Které jsou ty tvoje?
Těch je. Ale jestli by měla vybrat jeden moment, tak to bude naše první školení ve Frýdku Místku. Byl to workshop Prsa koule. To bylo pár týdnů po velkém školení, co si pamatuju. A tam se mi stala jedna taková věc. Taková trapná věc samozřejmě. To bych nebyla úplně já. To jsem tehda rozdělávala Luno Rollup a roztrhl se mi tričko. Samozřejmě v oblasti, kde to není úplně zrovna košer. Bylo to v oblasti podprsenky a ta díra byla ve velikosti 3 cm. Prostě, že to fakt jsem se držela, abych se nepropadla studem. Nepropadla studem. A no, naštěstí jsme s sebou měli tolik placek a nálepek, že jsem to nějak naštěstí zakryla, no, takže to bylo fakt šílené. Ale ten samotný workshop se nám podle mě povedl, dokonce tam byl jeden z diváků, náš školitel Sabino z Brna, takže jsme pak nalákali i mladé školitele na vstup do našeho skvělého týmu.
To jsem ráda, že to povedlo. Kyumi, co tě Luno naučilo?
Luno mě obrovsky zocelilo, díky těm lidem, které tam máme. Navzájem se motivujeme a inspirujeme. A během těch 4 let, co tady působím, tak jsem se naučila nejen těm prezentačním dovednostem, ale taky komunikaci s lidmi, jak už v týmu, v kolektivu skvělých, nadšených lidí, ale taky s lidmi, které navštěvují naše workshopy, naše stánky a kteří přijdou a zeptají se o radu. Takže hlavně toto, no. A občas se mě kamarádi ptají, jak je možné, že stíhám tolik věcí najednou. Jako ne, že bych toho dělala zas moc, ale odpovídám jim jednoduše. Potom to jsem jak si se inspirovala našimi školiteli alumni, Luno alumni, tak od nich jsem se jako naučila, že je důležité si ten čas zorganizovat tak, abyste stíhali úplně všechno, jak jednak školu a jednak právě mimoškolní aktivity. A když se to nepodaří, když občas selžete, tak to není nic, co by vás mělo nějak definovat. Takže důležité je pak vstát a vykročit tou pravou nohou zase zpátky do toho kruhu, koloběhu života.
To jsou důležitá slova a musím teda říct, že právě to, co zmiňuješ, naučit se zorganizovat si svůj čas, jsem se naučila taky díky Luno a díky lidem, kteří v Luno působili a působí.
To se navzájem takhle inspiruje, motivujeme, jdeme si příkladem, to je fajn.
Je to fajn. Během studia medicíny se naskýtá taky spousta příležitostí, kdy vyjet do zahraničí a poznat tak medicínu v jiné zemi. Kiomi, ty jsi chytla příležitost zapače si a vyrazila do Brazílie. Proč zrovna Brazílie?
Nebyla to úplně moje volba, abych pravdu řekla, ale stáž a možnost větí do Latinské Ameriky mi byla přiřazena po vyhodnocení jazykového testu a sečtení všech mimoškolních aktivit, co jsem doposud měla. No a původně mě lákalo víc vyjet do Asie, poznávat své kořeny a poznat tamnější zdravotnictví. Ale to jsem ale netušila, co v sobě ta Brazílie skrývá. No.
Tak pojďme si to teď přiblížit. Ty jsi byla 4 týdny na klinické stáži. Na kterém oddělení jsi byla?
Je to tak. Strávila jsem 4 týdny na gynekologicko-porodnické klinice, kde jsem vystřídala jsem dvě různé pracoviště, jedno gynekologie ve velké nemocnici a pak jsem navštěvovala i porodnici blízkou porodnici, takže tyto dvě pracoviště.
Co přesně tvá stáž na těchto oddělení obnášela?
Ono, že to nějaký ten rok, tak já se tady musím rozpomínat, co všechno jsme měli možnost vyzkoušet a dělat. Ale jak už jsem zmiňovala dříve, vystřídala jsem tam dvě pracoviště a na té gynekologické klinice jsem byla spíše na ambulancích a pomáhala tam lékařům a studentům měřit tlaky pacientkám při vstupních vyšetřeních nebo při kontrolách při těhotenství. A nebo taky jsem často navštěvovala operace na sálech. Operace typu hysterektomie, odstranění dělohy. A nebo, co tam ještě bylo? No, jako různé operace. Nějaké ještě, pro inkontinence moči se tam často prováděly ty slingové operace, ty páskové u žen s inkontinencí.
Takže tohle si navštívila na té gynekologické části a na té porodnické byla si třeba i u porodů.
Správně, jak zmiňuješ, to jsem zapomněla říct, že v té části porodnické, jak už z nás vůbec, to jsme často trávili na sále a nebo i na pokojích pacientech, které rodily jak fyziologicky, tak i císařským řezem. To jsem poprvé asi viděla rodící se miminko, tak jsem byla v úžasu, co z ženy může takhle vypadnout. Krásné dítě. A řvoucí. Takže to byl taky zážitek, silný zážitek, no.
Byla jsi pak třeba někdy i součástí té operace císařským řezem anebo fyziologického porodu? Pomáhala jsi lékařům?
To bylo ke konci mé stáže, kdy jsem byla pak součástí i týmu na sále, kdy mě jako přesvědčil jeden starší lékař, abych si to vyzkoušela. To se samozřejmě úplně bála, protože do té doby jsem vůbec neměla žádné klinické dovednosti ani schopnosti. Ale byla jsem teda přesvědčená, říkala se, jo, tak to teď zvládnu. Oblékla jsem se do sterilního a nejdříve jsem dělala instrumentářku, kde jsem podávala ty různé nástroje porodnické lékařům. Ale potom, jak si všimli, že jsem asi poměrně jako zkušená, že mi to šlo, tak mi poskytli právě možnost zapojit se do asistence, takže jsem si zkusila i intradermální stehy na pravé lidské kůži. Tak to bylo moc fajn, to jsem byla moc ráda, no.
To je super. Je fajn, jak takhle v těch jiných zemích člověk může vyzkoušet mnohem víc, než u nás na praxi v našich nemocnicích.
No, přesně tak, že ty jsi taky byla, víc v Nepále, na
je to tak. A tam jsem taky právě šila kůži pod koží, takže tam jsem se to naučila vlastně. Kyumi, kdybys měla srovnat medicínu a studium medicíny v Brazílii a u nás, čím je to odlišné?
Co jsem zpozorovala během té mé stáže v Brazílii, tak musím říct, že ti brazilští studenti posledních ročníků medicíny byli fakt součástí toho chodu v nemocnici. Byli těmi, co pomáhali lékařům v péči o pacienty. Fakt si myslím, že jejich práce byla jako práce začínajícího lékaře v nemocnici jako v České republice. Takže v tomhle byli strašně šikovní. Oproti nám, průměrným medikům v České republice, byli po praktické stránce mnohem šikovnější. Ale myslím si zase, že zaostávali stran té teorie. Taky musím říct, když se ptáš na to zdravotnictví, tak jsem strašně ráda, že žiju tam, kde žiju, tady ve střední Evropě, protože teda péče je neskutečně kvalitní. A hlavně je poskytovaná úplně všem, můžu říct, asi i bez rozdílů. Kdežto v té Brazílii je to jiné. Funguje tam totiž dvojí pojištění, jak to soukromé, tak i to, jak se tomu říká?
Veřejné.
Veřejné, děkuju. Veřejné zdravotnictví, no. A to veřejné pokrývá fakt pouze základní péči, fakt jenom ošetření. A na to soukromé už málo kdo dosáhne. Fakt to jsou jenom ti majetní nejvyšší vrstvy v Brazílii. Takže to je, v tomhle ohledu je to fakt škoda. Proto i hodně brazilských lékařů po atestaci utíká do soukromého sektoru, no, není se čemu úplně divit. A hlavně i těch nemocnic, které jsou veřejné, tak je jich fakt málo oproti těm soukromým.
Kyumi, přijet na druhou stranu světa do Latinské Ameriky může být pro nás středoevropany poměrně šok. Sama si pamatuju na už dneska zmiňovanou stáž v Nepále, kdy jsem občas odpočítávala dny, kdy se vrátím k teplé tekoucí vodě, stabilní elektřině a jídlu, které dělá mému zažívání dobře. Měla jsi taky takové pocity v Brazílii?
Jo, určitě. Určitě těch momentů, kdy jsem fakt chtěla odjet za rodiči a už slyšet češtinu, protože jsem ta portugalština samozřejmě skoro vůbec nerozuměla, tak už jsem chtěla fakt odjet, nastoupit do prvního letadla, ale pak si říkám, je, tak to nezdám takhle snadno. A měla jsem ale to štěstí, že jsem byla celou dobu mé stáže provázená mým takzvaným godfatherem. Byl to člověk, který mi pomohl od fakt asimilace se vším možným, od jídla, po ubytování, po SIM kartu. Takže v tomhle jsem měla oporu.
Tak to je dobře, že jsi měla někoho takhle, kdo tě tím provedl. Stihla jsi potom v Brazílii i cestovat?
A to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem za svůj život udělala. K tomu mě ještě dokopala kamarádka Kačka, která současně se mnou tu stáž v Brazílii taky podstupovala. Během těch dvou měsíců v Brazílii jsem 3 týdny, když jsem cestovala, a ne sama, právě s ní. Procestovali jsme spolu poměrně velkou část Brazílie. Po té stáži, to si pamatuju, že jsme potřebovali trošku klid a odpočinek od všeho, tak to jsme strávili na pláži na severu Brazílie. A potom přišla ta dobrodružnější část v podobě například největšího systému vodopádů na světě, Foz do Iguaçu. Jsou vodopády neuvěřitelné, fakt krásné, na hranici mezi Brazílií a Argentinou. No, to bylo fakt zážitek, to je minimálně na 3 dny výlet, takže si tam určitě zajděte.
Až budete v Brazílii.
Až budete v Brazílii, anebo Argentině. A potom pro mě jeden z nejsilnějších momentů byla návštěva Amazonie v Manaus, kde jsme navštívili domorodý kmen Desana. A to bylo fakt něco, co si odnáším doposud. No.
Jak takhle ty domorodé kmeny vnímají příchod vlastně cizinců? Berou vás takhle nebo jsou na to zvyklí?
Mm-hmm. To je fajn otázka. Já jsem se jí na to totiž taky ptala jedné domorodkyně a ona, to byla jediná žena, která uměla vůbec anglicky, tak mi odpověděla, že jsou moc rádi, že ti turisté fakt za nimi přijdou a poznají i tu jejich kulturu, protože jsou jejich hlavním zdrojem vůbec financí. A s tím oni hodně teď bojují, tak je právě těžba dřeva v pralesích, kde oni žijí. Místní vláda a developři se snaží fakt vykácet jejich prostředí, kde oni vlastně žijí, kde shánějí potravu a kde hospodaří. No. A v tom momentě jsem si uvědomila, že je důležité myslet i na tu naši přírodu. Chovat se nějak víc udržitelně vůči fakt rostlinám a živočichům na světě.
To je hrozně hezký, že ze zdravotnický stáže si odnášíš nejenom zkušenosti ze zdravotnictví. Kyumi, my už jsme se dneska bavili, že toho stíháš opravdu hodně. Kde čerpáš energii?
Jednak ta energie plyne z luno lidí, z luno akcí, na které se přihlašu. A protože to jste lidi, kteří mi dávají ten přísun, ta energie, která mě ještě drží nad vodou. A ukazuje mi to hlavně, že těch x hodin trávených nad těmi učebnicemi, nad tím čihákem a nad češkou a nevím co, nad kým vším, takže to má smysl. No a pak je tady čas strávený v tom mém zenu, tom domácím prostředí se zvířaty a s rostlinami. A vím, že vždycky po zkouškách přichází čas na klavír a na štětec, kdy si vezmu do ruky ten štětec a maluju a tvořím. Nejsou to žádná umělecká díla, ale je to fakt čas, kdy prostě nemyslím na tu školu a na to, co se děje kolem mě.
Dokážeš zrelaxovat.
Dokážu zrelaxovat, no.
Já pokud se nepletu, tak si pamatuju, že jsi mi kdysi vyprávila i o mindfulness kurzu, jehož jsi byla součástí. Je mindfulness něco, co praktikuješ často?
Ne úplně často. Ale musím říct, že i ta moje hlava si občas potřebuje odpočinout o všemožných živých, neživých tvorů. A tak často medituju. A říkala jsem, že ne úplně často. Já si k té meditaci, jak mindfulness, musím vždycky najít cestu. A snažím se meditovat pravidelně po určitou dobu. Většinou je to měsíc nebo dva. A pak se k tomu ale postupně vracím. V případě, že to tělo a ten mozek to prostě vyžaduje. No a jak už jsi správně říkala, já jsem ti jednou, myslím, nad obědem říkala o tom mém 8-týdenním kurzu. Byl to Mindfulness-Based Stress Reduction kurz s Michalem Dvořákem, který tehda rozbíhal tento kurz poprvé v Olomouci. A kontakt na něj jsem obdržela od další kamarádky z Luno, jmenuje se Zuzka. Tak díky ní jsem objevila Michala Dvořáka a objevila jsem kouzlo mindfulness z toho pohledu vědeckého.
Mohla bys našim posluchačům trochu přiblížit, co to mindfulness je?
Pokusím se vám ten pojem mindfulness trošku přiblížit. Občas se překládá tento pojem do češtiny jako všímavost, jako duchaplnost, ale stejně se využívá spíš ten pojem mindfulness, protože to se nedá úplně česky přeložit. Je to ovšem dovednost, kterou každý z nás může nějakým způsobem posilovat a může si ji i osvojit. Já říkám, že je to takový nástroj, který nám umožňuje vnímat to, jaké procesy se dějí v našem těle a v naší mysli. Pomáhá nám i se zastavit a nejednat úplně impulzivně. Získáme tím tak prostor a čas, kdy si sami vědomně zvolíme to, jak chceme třeba reagovat. A možná tady někdo zná zakladatele mindfulness, Johna Kabat-Zinna. Je to autor knihy Život samá pohroma, což je jako šílený název v češtině, v angličtině Full Catastrophe Living. Ale nenechejte se odradit. Je to takový průvodce světem mindfulness v knižní podobě, takže pokud máme tady nějaké zvědavce a chtěli by se přečíst něco o mindfulness, tak doporučuji tuto knihu.
Já se k doporučení přidávám. Kiyomi, ty jsi zmínila, že jsi sama byla na kurzu, 8-týdenním kurzu. Usilovala se, myslím, potom také o to dostat tento kurz na vaší fakultu. Povedlo se to?
Je to tak. Dokonce se to podařilo zrealizovat díky spolupráci s Masarykovou univerzitou a s Ústavem psychologie a psychosomatiky v Brně. Díky úžasnému panu docentovi Světlákovi a jeho týmu. Akce proběhla minulý podzim, kdy začala, myslím, druhá vlna covidu. A byla to akce s názvem Muni Healthy Minds. Vše probíhalo naštěstí z pohodlí domova pomocí mobilní aplikace a byl to takový 8-týdenní kurz mindfulness za účelem redukce stresu. Byla určena jak pro zaměstnance, tak i pro studenty lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Olomouci. Současně tento program probíhal i v Brně, už několikáté, jenom v Olomouci to byla premiéra. A jak se to povedlo? No, já věřím, že aspoň někomu ten program něco přinesl. Jaký to mělo ohlas, to nevím. A doufám, že pozitivní, když tak mi dejte vidět.
Já věřím, že pozitivní. Já sama jsem byla jeho součástí toho brněnského, jak jsi zmiňovala. A musím říct teda, že mě to uvedlo do světa mindfulness. Pořídila jsem si knížku Život samá pohroma.
Účel splněn.
Ano, a snažím se mindfulness občas taky praktikovat.
Super, tak jo.
Kiyomi, komu by si mindfulness doporučila?
Doporučila bych to komukoli. Kdo chce být možná víc odolný vůči tomu stresu, který kolem nás je a kterému se úplně nevyhneme. Tomu, kdo chce třeba zlepšit spánek nebo koncentraci. Takže studenti, vyzkoušejte. A taky pomáhá, nebo mi osobně pomáhá si uvědomovat, jaké pocity mají i ostatní. A že já prostě nejsem středobod světa, ale že i ostatní mají své dny a že umět je respektovat je důležité. No a můžete začít s mindfulness i vy hned teď, když si třeba najdete na platformě YouTube nějaké krátké video, napište tam třeba mindfulness, meditace a většinou tam jsou ta videa v anglické verzi, ale pokud to člověku úplně nevyhovuje ta angličtina, tak doporučuji na webu Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, kde najdete české nahrávky nově zdarma, takže koukněte i tam.
A za nás obě musím říct, že to určitě doporučujeme. Jak už jsme zmiňovali, ty jsi teď v 6. ročníku lékařské fakulty v Olomouci. Čeká ti tedy ten poslední, možná nejnáročnější. Už víš, kterým směrem by ses chtěla ubírat po škole?
Co se týče mé budoucí specializace, tak já jsem se nedávno před pár měsíci rozhodla nastoupit, doufám, že nastoupím na některou z kožních klinik. Mm-hmm. A chtěla bych jednou léčit lidi, kteří za mnou přijdou s onemocněními, které se projevují právě na kůži. A Během covidu jsem vypomáhala na onkologické klinice u nás ve fakultní nemocnice a hodně mě zaujaly nádory konkrétně. Takže třeba se nevyhýbám specializaci typu onkodermatovenerologie.
To je dlouhý název. No,
jsem tak spojila, doufám, že to dává smysl.
Určitě tak ti budu držet palce, aby to jednoho dne vyšlo.
Děkuju. Já tobě ještě.
Děkuju. V průběhu našich stáží můžeme navštívit spoustu lékařů, kolegů v ambulancích nebo na oddělení a odníst si tak nějaké zkušenosti a vlastnosti, které bychom jako lékař mít chtěli a které bychom naopak mít nechtěli. Máš takhle nějaké, o kterých víš, že taková doktorka bys chtěla být?
Jo, já bych chtěla být takovou lékařkou, aby byli spokojení jednak ti mý budoucí klienti, mý budoucí pacienti, ale také hlavně kolegové v práci. A pak i samozřejmě rodina, aby to bylo vůbec skloubitelné. Přála bych si, abych se dostala do kolektivu lidí, kde budu součástí týmu, který si bude navzájem pomáhat a podporovat se. Co tím chci říct? Chtěla bych najít určitou rovnováhu mezi tou prací a soukromým životem a myslím si, že právě ta dermatologie a dermatovenerologie jako taková mi tu možnost umožní.
Budu, jak už jsem říkala, držet palce. Kyomi, my už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a ty určitě víš, že už se tradičně na závěr ptám. Máš nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Ať už to poslouchá kdokoliv, jestli student, rodič nebo jak prarodič, chtěla bych vzkázat vám všem jednu věc. Myslete na sebe a na své zdraví, tak jak nás to učí v Luno a jak my to učíme vás. Myslete na to nejen fyzické zdraví, ale i na to psychické, na to duševní. I o něj je vhodné pečovat tak, jako o své srdce, plíce, mozek a reprodukční orgány. Proto spolu s námi šiřte povědomí o prevenci a zajděte si na některý z našich workshopů, třeba Dobré nitro o duševním zdraví.
Budeme se tam na vás těšit.
Ano, přesně tak.
Kyomi, moc krát děkuju, že jsi si za námi dnes udělala výlet z Olomouce a popovídala nám tak o tvé zkušenosti třeba z Brazílie a plánech do budoucna.
Já moc děkuju za pozvání, Štěpánko.
Děkuju i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud se vám naše práce líbí, budu ráda, když se podíváte na naše webové stránky, Facebook nebo Instagram. Navštívit můžete také náš charitativní e-shop, na které můžete nalézt spoustu báječných tipů na vánoční dárky. Děkuji dnes studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme. To už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.